эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Воложенщину у мястэчка Першаі до краязнаўцы Миколы Ганчарыка. Напэўна, самы шыкоўны інтэр'ер, які я бачыў у беларускай вёсцы, гэта інтэр'ер у доме першайскага настаўніка і краязнаўцы Миколы Ганчарыка. Мармуровыя статуэткі, старое нямецкае піяніна, бронзавыя кандэлябры, велізарнае люстра ў дубовай разной раме. Хаце Ганчарыка можа пазайздросціць любы раённы музей. Спадару Міколу ўжо за 90, але ён працягвае працаваць, публікуе ў раённай газеце старадаўнія песні, які пачуў ад маці, і заўжды рады гасцям.
Это яшчэ за польскім часам. Гэта яшчэ пры Расійскай імперіі зроблена.
Это да, пры гэта зеркало, не зеркало, быў шкаф. А потом, значит, уж сырость была, так я часть отрезал, это двери покинул, и как зеркало. Вот.
Слушайте, а это? А это статуэтка?
И Российской империи. Так и живем.
Шляхоцкі інтэр'ер Ганчарыка не спадчына. У 39-м сяляне рабавалі шляхецкія гнёзды. Тады многія хаты ўзбагаціліся на кандэлябры. А пасля, на працягу 10 гадоў, краязнаўца выкупляў гэтыя аскепкі знішчанай эпохі. Але самую каштоўную, самую вялікую сваю знаходку Ганчарык не збярог. Аднойчы, падчас разбірання старога гумна, быў знойдзены скрутак папераў, у якіх фіксаваліся судовыя разборкі мясцовай шляхты. Ганчарык упэўнены, што ён меў справу з паперамі Дунін-Марцінкевіча, і гэты скарб Ганчарык пакінуў на захаванне ў калгаснай канторы.
Я якія дакументы тоже нашоў, але, ага. Але, значыць, яны гэтыя дакументы прапалі. Як табе сказаць, што гэта амаль падгатоўка пінскай шляхце. Рукапіс. Вот так вот скручаны быў трубачку, і ў сапочкава гумно ушуло. А тады колхоз, як выбіраў гэта, перавозілі куда-то там все, і знайшлі гэтыя дакументы. Угу. І перадалі мне. Я ў колхозе работаю. Значыць, што там тады хацеў арганізаваць выставку гэта. Прыходжу, а іх ўжо няма. Дзверы адамкнёны, гэта ўсё накрылася кое-як.
А хто іх узяў?
Ах, вот, хто іх узяў? До тех пор і міліцыю прасіў, і ўсё, ніхто нічога мне. А ў мене падазрэнні ёсць. Але у калхознай канторы была такая эканаміст Сушко. І ў яе ключы былі ад усіх гэтых дзвярэй. З гэтых Сапочынка за Марцінкевічам замужам у Люцінцы. І яны, ведзьма, там чуть не згелтаваліся. І мяне ашарашылі. Всё. А там суды. Суды, справы, хто мужыком каго назваў, хто это вот.
Нельга было эти дакументы нікому аддаваць.
Так я ж не аддаваў, я замкнуў.
Замкнулі.
Вот в чём дело. Я с ума чуть не сышоў, каб я быў такі ўжо совсім гэта цёмны мужык. Ну так все там мужики робили, они мне отдали, им не надо это было, мне надо было. А я робил музей там в этом самом колхозе.
В Мікола Ганчарык не лічыцца партызанам, ніколі не выступаў на савецкіх уроках патрыятызму, але ўдзел у вайне ён браў самы непасрэдны.
І страшна, і ціха, і так, як жылі людзі. Ну, тут быў нямецкі гарнізон. Размяшчаўся ён у графскіх палацах графа Тышкевіча. Часть гэта самая была у ксяндзовай доме, дзе жыў ксёндз, два ксяндзы былі. Потом ім ужо пасля вайны прысвоілі званне святых, яны былі пагібшы.
Ксяндзы, пра якіх кажа Ганчарык, Ахілес Пухала і Герман Стэмпень, яны загінулі 19 ліпеня 43 году. Падчас адной з карных аперацый гэтыя святары не здолелі адседжвацца ў баку ад пакутаў сваёй паствы і прынялі смерць ад немцаў. У 99 годзе Ян Павал II абвясціў іх блаславёнымі. Іх мошчы захоўваюцца ў Першайскім касцёле. Але самае неверагоднае, што тая партызанская акцыя, якая і прывяла ксяндзоў на расправу, пачалася з майго суразмоўцы.
Ва ўрэме вайны на нашым хутары, дзе я жыў, Дорскі сельсавет, Нестаўшчына называлася хутар за сценак. Партызаны з першых дней былі на нашым хутары. Што робіцца ў Першай? Ніхто не ведае. Мяне паслалі ў разведку, я хадзіў у разведку, не як хадзіў. Спачатку, значыць, вазілі немцам малако. А там, дзе была першы будынак школы, быў размешчаны малаказавод. Кабылку запрэглі, гнетку, і я сюды з бетонамі малака у Першаю. Сказано мне было, нигде ничего, ни подозрений, чтоб я не... Но все должно было проследить. Молоко сдал, а немцы были очень пунктуальные. Ты сдал, и тебе надо сейчас же оплатить. Я с бетонами подъезжаю почти на центр Першай. В очередь люди сдавали молоко. Немцы не спешаліся, акуратна ўсё запісывалі. А я вдоль вуліцы шлоп-шлоп-шлоп-шлоп і прайшоў па... Была траншея выкапана. Па гэтай траншеі немцы і паліцаі хадзілі да касцёла, да сваіх гміны гэтай здання. Я вверх поднимаюсь, ага, то, что мне надо. На вежах костела были установлены пулеметы. Ага, я прошел, получил гэные гроши, которые оккупационные, да ничего не стоили, понимаете, абсолютно. Собираюсь отъезжать на мой воз, немец. И полицаи, и мы едем до вас. Это я везу домой смерть. А я знаю, что у каждым заборы пулемет стоял партизанский. Все блохи и воши, которые у меня были, все подохли. Они там от страху. Жарты везу домой смерть. Полицаи и с немцами гуторки не имели, абсолютно. Шах, подъезжаю к деревне Романовщина. Приехали, они соскочили с воза и пошли молотить дорского батюшки зерно. Снопы у Романовщины были сложены, бо тут уже было все спалено. А яны соскочили, пошли молотить. Все, солнце засветило. Я приехал, рассказал это все. Тогда был разведывательный отряд Мягков Анатолий. И он после войны был артистом Великого театра в Москве, пел. И этот отряд пушку навели и по этих вежах. И влупили. Все. Вот так. Вот так, что ни добра, ни зла. Людей загнали у эту самую. У хлеб убивать. А это самое. Два ксяндзы стали просить за людей. Кое-кто почали мужчины утекать, постреляли. Ну, тогда, значит, забрали у всех людей, кого поставили, кому налево, кому направо. Вот часть молодых, здоровых женщин, подлетков. И за Минск тюрьма. Сказать, работали они там, все. А старых детей собрали со всей вёски и повезли в следующую деревню Боровиковщина. У Боровиковщины этих ксяндзов постреляли.
Доры вядомыя тым, што там жыў стваральнік беларускай краёвай абароны Францішак Кушаль і ягоная жонка, паэтка Наталля Арсеньева.
Знаю, я лично ведаю яе. Яны прыходзілі ў госці Арсеньева і з Кушалем, вот, Францам Кушалем. Гэта мужык яе быў. Яны ў Канаду рванулі пасля вайны. Что были за люди? Арсеньева – это родня великого русского писателя Лермонтова. Все жили тяжко. Кушли у графа Тышкевича, копали канавы, осушали лес. Тады это собі собрали гроши там, и они купили этот маёнток доры. Старейшие на сельском хозяйстве работали. А гэты самы, а гэты вучыўся Франц Кушаль. Афіцэрскай школе, кай пры Польшы, гэта самы ў Вільні. Там ён і Арсеньеву падцапіў і прывёз.
Кушаль, ён насіў форму. Ён же ствараў гэтую беларускую краёвую абарону. На ім кроў ёсць і няма.
Ага, вот чаго, хоць сцеганай крыві не відзіў. Люди, конечно, донесения полиции, блокады партизанщины на Лебоцкой пушче – это его работа. Это его работа, это уже от меня никто не отдыме. Вот тут он полностью виноватый. Ну, кто мог Дирлевангера прислать сюда?
А что вы бачили?
Колонны немецкой техники, подводы и пешком и шли сюда на Лебоцкую пушчу. И как на почали, минули Радашковицкий район, дорогий, так нелюбый. И стали все коля дороги выпалили. Горела вёска. Вот. Ну и зашли у Доры. И было много людей и у этой колонии, которые говорили по-русски, а наиболее по-украински. Всякий лёс у людей, каждого своя судьба, и её никак не заменишь. Ничем не её не...
Арсеньева писала чудовные верши.
Ага.
Муж займаўся блокадой партызан. Як гэта все сумесціць?
Гэта Беларусь. Жывучы паміж двума монстрамі, то ўсяго хватило. У мяне уже, знаете, что? Злягу, засну и спать не могу. Не могу, я все гэта у мяне вот крутится у голове. Все.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Першай. С вами был Змітер Бартосік. До новой встречи. Простый день.